รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฉบับนี้ระบุว่าไทยเป็นทั้งประเทศซึ่งเป็นแหล่งที่มาเป้าหมายและประเทศทางผ่านของผู้ชายผู้หญิงและเด็กผู้ถูกบังคับใช้แรงงานและเพื่อการขายบริการทางเพศโดยคนเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศต่างๆอย่างเช่นจีนเวียดนามรัสเซียอุซเบกิสถานและฟิจิเป็นต้นครับขณะนี้ประมาณว่ามีแรงงานต่างชาติราว 2-3 ล้านคนในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ของแรงงานที่ว่านี้มาจากประเทศพม่าและแรงงานต่างชาตินี้นอกจากจะทำงานอยู่ในภาคการประมงการผลิตสิ่งทอโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นแรงงานตามบ้านแล้วบางส่วนอีกนับหมื่นคนยังถูกบังคับหรือถูกล่อลวงให้ต้องเข้าไปอยู่ในงานขายบริการทางเพศด้วยเช่นกันรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวโทษข้าราชการที่ช่อฉนของทั้งไทยและในประเทศเพื่อนบ้านที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยและคนงานต่างชาติซึ่งอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายนี้มีความเสี่ยงเป็นอย่างสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนื่องจากขาดสถานะทางกฎหมายไร้การศึกษาไม่เข้าใจกฎหมายของไทยและมีปัญหาเรื่องภาษาเป็นต้นครับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปีนี้ระบุว่าเนื่องจากรัฐบาลไทยไม่ได้แสดงหลักฐานอย่างเพียงพอในการเพิ่มความพยายามเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมาดังนั้นประเทศไทยจึงถูกจัดให้อยู่ในลำดับขั้นที่2ซึ่งถูกจับตามองหรือที่เรียกว่า Tier 2 Watch List นับเป็นปีที่4ติดต่อกันอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้รับการยกเว้นไม่ถูกลดระดับจากเทียร์2ลงไปอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคือเทียร์3เนื่องจากรัฐบาลไทยได้เสนอแผนงานซึ่งถ้าหากมีการนำไปปฏิบัติแล้วก็จะถือว่าเป็นความพยายามอย่างเพียงพอที่เข้าเกณฑ์ขั้นต่ำของการปราบปรามและกำจัดการค้ามนุษย์แผนงานดังกล่าวของรัฐบาลไทยมีการใช้จ่ายเงินคิดเป็นเงินสหรัฐราว $3,700,000ในมาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์เมื่อปีที่แล้วและมีรายงานการสืบสวนคดีค้ามนุษย์รวม305คดีอย่างไรก็ตามมีการฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เมื่อปีที่แล้วรวมทั้งสิ้นเพียง27คดีและมีการตัดสินลงโทษเพียง10คดีเท่านั้นเองครับครับนั่นก็เป็นการสรุปเนื้อความบางส่วนจากรายงานเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในปีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยครับผมจะเบรนตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน